Hezký den při poslechu Českého rozhlasu Pardubice vám přeje Barbora Slezáková. V dnešním dílu pořadu Východočeské výlety vyrazíme do Zámrsku. Nastíníme pestrou historii obce a tvrze, místo, které dnes najdeme zámek. Podíváme se do dostihového centra, kde trénoval trojnásobný vítěz Velké Pardubické a prozkoumáme také systém automatické obecní prodejny, ve které není žádná obsluha. Zákazníci tam zkrátka nakupují sami. Do Zámrsku vyrážíme už po písničce. Přeji vám příjemný poslech. Posloucháte Český rozhlas Pardubice, pořad Východočeské výlety, se kterými jsme se vydali do Zámrsku. Se mnou je tu také místní rodák Pavel Janík. Můžeme možná na začátek říct, kde přesně ten Zámrsk leží?
Tak Zámrsk leží vlastně u říčky Loučné nebo nad říčkou Loučnou, nedaleko Vysokého Mýta. A to místo vlastně, kde ten Zámrsk vznikl, tak vlastně souvisí i s tím názvem té obce. Protože tady zřejmě na té vyvýšení nad řekou bylo suché místo, suché stromy a to zamrzklé vlastně znamenalo, že buď tam byly ty suché stromy, nebo byly teda uschlý mrazem. Ale v každém případě, pokud tady byla plošina, kde nebyly stromy, tak se to hodilo právě k vybudování toho prvního osídlení. Takže tady nad tou řekou právě vznikla ta tvrz, plus nějaká ves a pak se na to navazovalo to další osídlení. Protože ono tady všude kolem té řeky je poměrně mokro a taky vždycky, když zaprší, tak se tady objeví voda tam, kde bývaly kdysi ty rybníčky. Takže to se vyloženě hodilo, aby tady tu ves založili.
Dnes už tu rybníčky nejsou?
No, rybníčku tady zbylo hodně málo, ale opravdu jich tady bylo hodně. Ono to souvisí s tím rybníkářstvím za Pernštejnů a ono to nebylo jen Pardubicko, ale ono se to táhlo v těch východních Čechách, takže zbyly tady rybníčky, anebo jsou tady ty pomístní názvy, kde ty rybníky byly. Ale těch rybníčků se tady zachovalo opravdu málo už.
My tu teď stojíme před zámkem a hned vedle je kostel, to jsou asi takové hlavní dominanty této obce.
Určitě, on ten zámek vypadá poměrně veliký, sice ta velká část je hospodářská, tak jak to panství mělo i velkostatek, ale ta původní tvrz, která tady stála, tak z ní se v podstatě dochovala akorát ta okrouhlá věž na té severovýchodní straně a to je vlastně taky ten pozůstatek právě té tvrze, která byla zničena za válek mezi Jiřím z Poděbrad a Matyášem z Korvína v roce 1469. Ti předchozí majitelé, to je všechno zastřeno záhadou, protože v Praze na Malé Straně roku 1541, kromě té Malé Strany, vyhořela i část Pražského hradu a za své vzali zemské desky. Takový katastr nemovitostí. Takže všechno, co vlastně bylo předtím, se ztratilo při tom požáru a ty písemné zmínky, které tam byly a pokud mluvili o někom ze Zámrsku, tak se nedá úplně doložit, že opravdu pocházel tady odtaď. Ale po tom vypálení té tvrze už je skutečně doloženo, že tu tvrz obnovil Vaněk ze Zámrsku. Takže to je první historické jméno majitele Zámrsku, které je skutečně doložené. On pak získal ještě dvůr Tyleška, což je takové zajímavé místo za Zámrskem směrem k Vraclavi v takovém dolíku. Tak tam někde stával ten statek, který se pak postupně přeprodával a do dneška se tam říká v Tyleškách. Ten Vaněk ze Zámrsku dostal dokonce od krále i sousední tvrz a ves Slatina, když tam došlo k odúmrtí. Dá se předpokládat, že to byla taková odměna za to, že mu tady drahý zeď vypálil tu zámrskou tvrz.
No a teď tu tedy stojí zámek, tak jak se tu ocitl a co v něm třeba i dneska je?
Tak Vaněk ze Zámrsku, pak jeho potomci prodali tvrz Slepotickým, to zase souvisí s tím nejbližším okolím, Slepotice u Moravan, Slepotický, ten Markvart, ten zemřel, jeho dcera to pak prodala švagrovi a švagr byl Jan Lukavský z Lukavice. Lukavice je to ta u Chrudimi, což už byl panský rod a za vlastně jejich majitelství vlastně ten zámek nebo už se začal přestavovat na větší tvrz, takže ta přestavba byla veliká a právě i ty jeho potomci tu tvrz vlastně zvelebili a rozestavěli. Takže to už byl základ toho dnešního zámku. Takže kromě té kulaté věže, tady ta severovýchodní plus ještě severní část vlastně už v té době existovala. Jinak ti Lukavští z Lukavice, o nich máme také zmínky, dokonce tady jsou i de facto nějaké materiální pozůstatky, protože zaprvé v kostele je náhrobník toho Jana Lukavského z Lukavice a dokonce jeho vnuka Václava, tak ty se zachovaly do dnešních dob. jsou zvláštní tím, že je na nich znak těch Lukavských z Lukavice a na tom znaku je mořský pes, což není úplně obvyklá figura té heraldiky. Nicméně Lukavští z Lukavice, kromě toho, že tedy zvelebovali, tak měli taky asi spoustu špatných vlastností, protože je doloženo, že to byli velcí rváči. A jestli někoho neměli opravdu rádi, tak to byli sousední zemané Dobříkovští z Malejova.
No a co se tady dělo za spory, tak to si řekneme po písničce. S Pavlem Janíkem ze zastupitelstva ze Zámrsku natáčíme pořad Východočeské výlety. My tu stojíme před zámkem a bavili jsme se o tom, že tady kdysi bývaly nějaké spory.
Ano, se sousedním zemanským rodem Dobříkovských z Malejova. Neměli se rádi, občas se napadali, občas se soudili o louky, ale díky tomu o nich máme nějaké záznamy, takže lidi z masa a kostí. No nicméně Lukavští z Lukavice pak nakonec ten zámek nebo tu tvrz prodali Karlovu Kapounovi ze Svojkova a na Borničkách. Ten ovšem Zámrsk dlouho nedržel, protože se zúčastnil stavovského povstání. No a pokud přímo ti účastníci nepřišli o hlavu, tak je ale aspoň zlikvidovali ekonomicky. To znamená konfiskace majetku plus pokuta, nakonec vlastně celé panství přišlo teda do konfiskace a ten konfiskát koupil Albrecht z Valdštejna, první velké jméno. Nicméně Albrecht z Valdštejna si chtěl vybudovat své državy na severu Čech, takže tady to rychle prodal. A pak to zase jsou takové zvláštní vlastníci, Vincenc Muschinger z Gumpendorfu, to byl v podstatě Rakušák, který se tady uchytil s císařskou armádou. Ten zemřel, prodal to Vincenci Zukonimu, což byl biskup Rosonský a to byl člověk, který domluvil sňatek císaře Ferdinanda II. S Eleonorou kněžnou Mantovskou. Poměrně velká postava naší historie. No nicméně statek už byl v té době zadlužen, císařovna tomu ještě pomohla, takže nakonec se to muselo de facto prodat v dražbě místodržícímu Albrechtu Lipštejnskému, kterou právě také dlužila. A právě za Lipštejnských skolovrat dostal vlastně ten zámek barokní přestavby a to už je de facto to, co dneska vidíme.
Co se dnes v tom zámku nachází?
Tak v zámku dneska v podstatě po té epizodě, kdy zámek byl zestátněn na základě Benešových dekretů, tak zprvu tady bylo vězení pro mladistvé, ale vzhledem k tomu, že po roce 48 tady byli vězněni i odpůrci režimu, tak to není úplně světlá stránka toho zámku. Nicméně asi to ten zámek zachránilo, protože pokud by to bylo zemědělské využití, tak by ten zámek dopadl mnohem hůř. A po zrušení toho výchovného ústavu se sem už nastěhoval vlastně státní oblastní archiv, který tady sídlí dodnes, byť už jenom jako pobočka archivu, a jsou tu uleženy archiválie právě z východních Čech. Takže to využití je v podstatě asi odpovídající té budově a hlavně se díky tomu povedlo celý ten areál zachovat.
No a co je hned vedle, tak je ten kostel.
Tak ten kostel svatého Martina, tady původně byla nějaká dřevěná stavba, ta vzala za své právě při tom vypálení vojsky Matyáše Korvína. Potom přestavě, nicméně ta původní podoba taky není známá. Až za vlastníků, vlastně Jiřích Jeník z Gemseldorfu, se ten kostel přestavěl, což bylo někdy mezi lety 1781-2, kdy byla ta stavba dokončena. Takže dneska vlastně rokokový kostel vedle barokní zvonice. Ten zámek tím, že vlastně je v bezprostředním blízkosti toho kostela, tak ho využíval jako svoji kapli a proto ta výzdoba je taky poměrně krásná. Je to opravdu dobře zařízený kostel. Tady jako velká vzácnost, která v tom kostele se nachází, je určitě gotická křtitelnice, která bohužel ovšem není běžně přístupná, což je vlastně asi nejstarší památka. Ale co já vlastně si nejvíc vážím, co tady je, tak je tady na zvonici zavěšený zvon, který byl odlitý roku 1596 Brikcím z Cimperka, což je mezi zvonaři opravdu známá osobnost. A ten zvon byl původně určen pro kostel Panny Marie na Louži v Praze. Ale ten kostel byl za josefínských reform zrušen, majitelé zámku ho koupili a přemístili ho sem. A díky tomu svému stáří vlastně přečkal i veškeré rekvizice, protože všechny ostatní zvony nejdříve za první světové války a potom i po druhé světové válce vlastně všechny vzali za své. Takže dneska je to jediný zvon, který tady je. A když ho slyšíme zvonit a on zvoní automatickým vyzváněčem, tak si můžeme připomenout, že vlastně první, kdo ho slyšel z těch našich panovníků, byl Rudolf II.
Tak a už nám bohužel navíc historie čas nezbyde a my se přesuneme od místních staveb historických k trošku jinému tématu, a to k místnímu ochotnickému divadlu. Východočeské výlety na Českém rozhlasu Pardubice vysíláme dnes ze Zámrsku, kde působí také ochotníci. Máme tu jejich principála Petra Chalupníka. Jak dlouho už vaše skupina působí zde v Zámrsku?
No, tak náš spolek vlastně byl založený v roku 2012, ale předcházelo tomu to, že vlastně někdy v roce 2011 někoho napadlo, už ani nevím, kdo to byl, myslím, že jsem to byl já, napadlo, že bychom mohli tady v Zámrsku prostě udělat ochotnické divadlo a hrát pro lidi a udělat nějakou kulturu. No, sešli jsme se, první, co bylo, tak jsme vlastně si uvědomili, že je potřeba zjistit, jestli o to bude vůbec zájem. Takže jsme se dohodli, že ano, zkusíme nějakou krátkou hru, jestli lidi přijdou, jestli prostě bude nějaký úspěch, nebude a tak dále, takže jsme nastudovali asi 25 minut dlouhou takovou frašku, jmenovalo se to Černý den na Tolštejně aneb Krve prolévání tamtéž nebo tak nějak, a no, v podstatě jsme to nastudovali, tu hru, a úspěch to mělo, zájem o to byl, takže jsme založili spolek, který se jmenuje teda Papeto. Jmenuje se Papeto, protože vlastně zakládající členové Pavel, Petr a Tomáš, takže zkrátka těch prvních dvou jmen. No a začali jsme nacvičovat vlastně další hru, což byla Dalská Bátý hříšná ves. Tu jsme uvedli celkem s úspěchem a přemýšleli jsme, co dál, takže následovaly další hry, byla ženitba a tak dále.
Tak kolik jich bylo dohromady už?
Nevím úplně přesně, ale za těch, řekněme teda nějakých 10-11 roků, tak myslím, že určitě jich těch 8 až 10 bylo jakoby.
A kde se ta představení odehrávají?
Tak představení se odehrávají dnes už vlastně v obecním hostinci, v obecním sále, který teda ze začátku byl v soukromém vlastnictví a někdy bylo trošku těžký se domluvit, ale teď už, když to patří obci, tak je samozřejmě všechno úplně jinak a je to v pohodě úplně. No.
Všichni zástupci toho spolku jsou ze Zámrsku, nebo máte i nějaké přespolní?
Tak téměř všichni jsou ze Zámrsku, vždycky využíváme na nějaký takový ty menší role, nebo řekněme kompars, nebo když jsme měli zbrojnoše a tak dále, tak takový ty mladí lidi třeba z Vysokého Mýta, kteří jsou kamarádi místních a tak dále, takže vlastně když potřebujeme, oni mají o to zájem, docela se člověk až diví, kolik lidí by chtělo jakoby někdy hrát.
A kolik vás je dohromady v takovém tom základu?
No, tak myslím, že členů bude někde kolem 25. Samozřejmě ne, vždycky všichni hrajou, ale třeba když jsme hráli velmi úspěšnou jednu noc na Karlštejně, tak tam nás opravdu hrálo na tom jevišti přes 25 lidí. Jakoby, no. Takže to byla taková velká, velká výpravná hra, která měla veliký úspěch. Teda mimochodem, hráli jsme ji třikrát po sobě, museli jsme vlastně ještě jedno představení přidat, protože o to byl fakt veliký zájem. Autor libreta Petr Markov se na nás přijel dokonce i podívat. Autor hudby Zdeněk Barták byl tenkrát nemocný a nemohl. To nám bohužel zapíchnul trošku covid potom. Teď nacvičujeme další hru Sluhu dvou pánů.
Tu plánujete na kdy?
Chtěli jsme už letos na jaře, ale bohužel opravdu i tam je třeba, já nevím, kolem 15 lidí. Nevždycky se sejdeme všichni a je to docela náročný na text, takže spíš to plánujeme až někdy třeba v říjnu nebo tak.
A zatím už tedy začaly nějaké přípravy, scénář a podobné věci?
Jo, samozřejmě, tak to my už teďka nacvičujeme, v podstatě někdy od ledna vlastně nacvičujeme, co se dá, vždycky kolik se nás sejde, tak nacvičujeme, a blíží se to samozřejmě do finále, tak přes léto asi zdokonalíme texty a na podzim si myslím, že už to budou takový detaily vychytávat, aby jsme to mohli se vší slávou uvést zase.
A pokud třeba i naši posluchači budou mít zájem přijet, tak můžou, je to pro kohokoliv, a kde třeba najdou informace k přesnému termínu?
Tak samozřejmě, že může přijet kdokoliv. Termín a uvedení těch her vždycky samozřejmě na sociálních sítích, na stránkách obce a i na našich webových stránkách www.papeto.cz.
No a my se v našem pořadu posuneme dál a slíbili jsme, že se půjdeme podívat na několikanásobného vítěze Velké Pardubické, tak vyrazíme tam za chvíli. Pokračujeme ve vysílání východočeských výletů na Českém rozhlasu Pardubice. My jsme se v Zámrsku posunuli tady do místního dostihového centra, které patří právě panu doktorovi Václavu Brunovi. Jak dlouho už tady to centrum je?
Stalo se to tak, že potom, co konečně jsme ty hloupé komunisty vypudili, takže tento statek, jeden z těch největších obcí, ale zdaleka ne velkostatek, při těch, tehdy to bylo asi necelých 30 hektarů, rozhodně to nebylo na nějaké samostatné hospodaření, ustanovit správce a provádět normální agronomickou činnost, tak jsem se rozhodl i ve stopách mého tatínka, který koně miloval, ač byl sám tedy nepříliš sportovec. Za to tu mě vzal do Chuchle, tu na Velkou Pardubickou, tu mi vyprávěl o tom, že tu byla jedna polokrevná kobylka, která byla do bryčky k zapřažení. A takže mě to utkvělo v hlavě a i s piety k němu jsem se rozhodl, že se pokusím o to, vzít to tak nějak trošku velkoryse. No a vybudoval jsem tu dvoje stájí navíc.
Vy jste to tedy předělal na dostihové centrum. Co to přesně znamená, to dostihové centrum? Co se tady děje?
No, výcvik dostihových koní především. No a taky třeba dochovávání už od stavených hříbat, aby se z nich staly dostihové koně.
Kolik konů tady máte dnes?
Dnes je jich tu 15. Za takových časů větší aktivity jich tu bylo dokonce i 32, čili veškeré kapacity těch stájí byly realizovány.
Asi nejznámější z vašich konů byl Peruán, je to tak?
No jednoznačně.
Tak můžeme zmínit nějaké jeho úspěchy a také důvod, proč jeho socha stojí před vaším domem?
Peruán byl, myslím si, že nejen pro mě kůň konů a ty jeho výsledky mluví sami za sebe. 77 a v roce 81 mu byla vítězství podle mě neférovým způsobem uzmuta a mluví o tom i tehdejší tisk.
Tak pojďme na ty ale uznaná vítězství ve Velké Pardubické. Kdy to bylo?
98, 99 a 2000. A k tomu je třeba připočíst i druhé místo, nicméně též velký úspěch ve steeplechase. To bylo v Cheltenhamu v roce 97, kdy jsme tam překvapili turfařskou a že to je nějak odborná veřejnost, ta anglická, jsme překvapili téměř vítězstvím o krk, krátkou hlavu, tak nějak.
Peruán tedy třikrát zvítězil ve Velké Pardubické. Jak dlouho už je ta socha před vaším domem a můžete říct něco o ní?
Já si zavzpomínám, je před naším domem od roku 2018 či 2019, těsně před vypuknutím covidu.
Je to i trochu taková atrakce pro sousedy nebo třeba i pro nějaké turisty, kteří tudy chodí?
Jo, ano. Jak vidíte, tak tady z této místnosti na něj pěkný výhled. A ano, když vidíme, jak kolem cestují cykloturisti a se sedají z kol a fotografují, to víte, že co bych to byl za maditele, kdybych nebyl náležitě pyšný.
Posloucháte Český rozhlas Pardubice, pořad Východočeské výlety, který vysíláme ze Zámrsku. Já jsem teď na zahradě u předsedy kulturní komise místní Pavla Tučka. Jak to tu žije v Zámrsku? Jak jsou aktivní místní obyvatele?
No tak místní obyvatelé jsou aktivní hlavně v rámci spolků i různých společenských aktivit. Pořádáme tady pro naše spoluobčany různé akce, ať už uvnitř indoorové nebo outdoorové.
Kolik vás to vůbec žije v Zámrsku?
V Zámrsku žije, myslím, něco kolem 750 obyvatel. A Zámrsk jako takový se skládá vlastně ze dvou vesnic. Je to vlastní Zámrsk a pak ještě Janovičky, které sousedí nedaleko Zámrsku. a snažíme se tady pro vzájemné spojování těch obou obcí, aby jsme se potkávali na jednom společném místě, na dvou společných místech v rámci těch vesnic.
Kde se scházíte?
Tak můžeme se po zámrzku porozhlédnout a jedno takové zajímavé místo, které tady máme, tak je Rajčur. Je to místní vlastně bývalý lom na písek, těžil se tam písek historicky a v dnešní době je to rovný zarostlý plácek, kde se konají hlavně outdoorové akce, venkovní, počínaje čarodějnicemi, poděním jídáše, kde vlastně se scházíme, rozcházíme, pálíme tam jídáše vlastně na závěr té akce. Takže je to takový středobod těch venkovních akcí. No a pak je samozřejmě druhý takový záchytný společný bod, a to je místní hospoda, které je sál, který je teďkon lehce zrekonstruovaný, opravený, aby byl trochu přívětivější.
Vy jste zmínil vodění jídáše, to jste zde obnovili po poměrně dlouhé době.
Ano, vodění jídáše tady historicky v zámrzku vždycky bylo, až někdy do roku 1963. To je informace potvrzená tady vlastně od starousedlíků, od chlapů, který ještě toho jídáše v těch 60. 70. letech chodili. A my jsme ho obnovili v roce 2014, to znamená, bylo to po 51 letech od zákazu tehdejšího tady místního nějakého činovníka nebo činovnice. A k tomu oslovení těch dětí jsme použili jednak Zámršťáček, což je místní časopis, který tady vychází 4x ročně. A hlavně jsme vlastně oslovili děti v mateřské školce a ve škole, že tady je jednotřídní škola a první stupeň a my jsme vlastně ty děcka spolu s paní učitelkama, ředitelkou jsme je oslovili a snažili jsme jim vysvětlit, vlastně ukázat, co ta tradice obnáší, co to vlastně je, proč se to dělá, proč se to děje v těch vesnicích, tady v tom našem regionu. A můžu říct, po těch 10 letech, protože prakticky letos je to 10. výročí, kdy se to vodění dáše tady koná, tak ty děcka jsou neskutečně proto zapálený a baví je to a každý rok prostě už se před Velikonocema vyptávají, kdy, jak, co. Takže je to takový ten nejdůležitější moment tohodle, že ty děti to baví a že dělají trochu něco jiného, než prostě jenom sedějí doma u počítače nebo na tabletu, na mobilu.
Vodění jídáše už bylo, co nás čeká teď někdy v budoucnu?
Tak teď se blížíme k prázdninám. Přes ty prázdniny jsou tady aktivní hlavně místní spolky, fotbalisti, hasiči, rybáři, prostě těch spolků tady fungujících je velké množství. A letos novým vrcholem léta bude letní kino, které jsme se spojili s kinematografem Bratří Čadíků a na poslední týden v srpnu jsme je pozvali k nám do zámrzku, takže na místním hřišti bude 4 večery promítání letního kina a na to následně naváže první víkend, první sobotu v září už vyhlášený a známý a opakovaný a udržovaný ne turnaj, ale gulášfest, když to tak řeknu, soutěž gulášů místní.
No a my už se teď vydáme do centra zámrzku, kde nám paní starostka řekne o změnách, které tuto obec čekají. Poslední zastávka v dnešních východočeských výletech ze zámrzku je před místním Konzumem. Máme tu také starostku Zuzanu Tvrzníkovou. V čem je tenhle Konzum speciální?
Tahle prodejna je speciálně v tom, že je obecní. Již několik desetiletí obec provozuje tuhle prodejnu sama. A protože není jednoduché se v současné době prosadit, takže jsme obecní prodejnu zrekonstruovali a díky Konzumu a jejich know-how vlastně jsme tady vybudovali samoobslužnou prodejnu, která je pro občany otevřená od 5 hodin od rána do 24 hodin vlastně do půlnoci.
Zde načtěte QR kód, takže tam máme něco přiložit?
Ano, buď to si zákazník stáhne aplikaci na svůj mobil, a nebo někteří občané si ani nechtějí tu aplikaci stahovat, nebo ani nemohou, že ten telefon jich to neumožňuje, tak obdrží na obecním úřadě kartičku, kterou můžou do toho obchodu vstoupit a dále nakupovat. Platit se tedy dá pouze kartou, a to buď to bankovní kartou, anebo dokonce tady na tu kartičku si mohou na obci jakoby nabít finanční obnos a pak platit tou kartou, kterou vlastně budou vstupovat do obchodu.
Takže přiložíme kartu.
Tak, dveře se odemkly. Můžeme vstoupit dovnitř a tady opravdu vůbec nikdo není, žádná pokladní, nikdo z obsluhy.
Ano, ano, přesně tak, tady nikdo není a přesto vidíte, prodejna je vybavena zbožím, dokonce je k dispozici i pečivo, které tady bývalo většinou k dispozici právě až do těch večerních hodin. Samozřejmě prodejna je vybavena kamerami, takže kamerový systém poměrně dobře hlídá a věříme tomu a myslíme si, že to bude fungovat dobře a občané si jsou rádi, že tady můžou nakoupit a přijdu třeba v 9 večer a v té prodejně jsou třeba 2 i 3 lidi.
Jsme teď ve středu obce, dá se to tak říct, před touto prodejnou je nějaký pomník?
Ano, před prodejnou je pomník občanů z obce padlých v první světové válce.
No a vy tady chystáte nějaké další úpravy?
Ano, obec má velký projekt na úpravy právě tady centra obce mezi obecní prodejnou, obecním penzionem pro seniory a obecní hospodou. Je to takový trojúhelník, kde bychom chtěli zrealizovat parkové úpravy, sezení, výsadby a dále také i nějaké prvky pro děti nebo pump trackovou dráhu a podobně.
A jak to vypadá teď? Můžete to tak v krátkosti popsat?
Teď je tady vlastně za prodejnou je louka, takové trošičku zanedbané, i když pěkné stromy, ale poměrně staré. Kolem pomníku je výsadba, ale je to takové jakoby neučesané. A právě vedle penzionu, kde by měl být vysazen obecní sad a pamtrková dráha, plus nějaké další herní prvky pro děti, tak tam je teď vlastně holá plocha.
A další změny se chystají i v zámeckém parku?
Ano, chystáme rekonstrukci, prakticky restaurování, kompletní restaurování altánu, který byl vybudován zhruba na konci 19. století. Ten park patřil k zámku a sloužil šlechtě a majitelům zámku k relaxaci a odpočinku. V 50. letech byl park zpřístupněn veřejnosti a získala ho obec. A altán, který je takovou raritou v rámci České republiky, je to taková až orientální osmiboká stavba, tak vlastně chátral, dělali se tam dílčí úpravy, ale vzhledem k tomu, že to je kulturní památka, tak to nebylo přímo v souladu tak, jak by asi památkáři byli rádi. Tentokrát rozhodli jsme se ten altán zrekonstruovat tak a zrestaurovat, že ho vlastně kompletně celý předěláme. Budou tam práce restaurátorské, dřevařské, kovorestaurátoři i kameníci musí vlastně se do toho zapojit a předpokládáme, že altán do konce roku 2026 kompletně zrekonstruujeme a bude pak zase sloužit veřejnosti.
No v Zámrsku je už teď spousta míst, která stojí za vidění a vypadá to, že v budoucnu to tu bude ještě hezčí. Tak držíme palce, ať se všechno povede, no a třeba zase někdy na viděnou.
Moc vám děkujeme a rádi vás v Zámrsku uvítáme a věřím, že Zámrsk se vám bude líbit ještě víc než dnes.